15 år, da faren ble svært dårlig. Joralf gikk ut, opp i lia, og tenkte intenst på faren, så ham tydelig for seg, og at han la hendene på ham. Der og da ble han fylt av en overbevisning om at faren ville bli god igjen. Da han kom hjem, satt faren på stolen sin på kjøkkenet. Frisk. Jeg snakket aldri med far eller noen andre om denne opplevelsen. Aldri. En av Gjerstads fjerne forfedre ble brent på bålet, som en av de siste som led en slik skjebne, visstnok. Kanskje hadde han evner som kirken den gang ikke tolererte. Og han hørte et og annet om mormor Anna på høylandet, som folk kom til når de hadde sår som de gikk betennelse i. Hun skavet mugg av et sauelår hun hadde hengende, og smurte det på sårene. Jeg har tenkt mye på om mor bar på skjulte evner. Hun forsto alltid hva som rørte seg dypt inni meg, mer enn hva en mor skulle fatte. Er det ikke underlig at hun aldri virket engstelig for at jeg var i ferd med å miste forstanden? Og jeg kan ikke huske at hun noen gang prøvde å bortforklare eller ignorere evnene mine. Den ene broren min, Arne, hadde også kraften, men han brukte den lite. Jeg tror han prøvde å kvitte seg med evnene. En av de første Joralf brukte hendene sine på, utenom søsken og eldre på gamlehjemmet, var en av sønnene til presten. Det kan ha vært ett år eller to før Joralf sto konfirmant. Henrik Arnold Strømme og Joralf bodde bare noen steinkast fra hverandre, og var en del sammen. Henrik Arnold må ha hørt noen prate om at jeg hadde varme hender, for en dag kom han hjem til oss og lurte på om jeg kunne ta bort tannpinen hans. Og det klarte jeg, men jeg fikk ham til å sverge på at han ikke skulle fortelle noe til far sin. Strømme utdannet seg til filolog og kom aldri tilbake til Snåsa. En manns alder senere satt Gjerstad alene i stua etter at Signe og ungene hadde lagt seg. Uten noe forvarsel eller åpenbar grunn så han barndomsvennen sin for seg, og han fikk ham ikke vekk. Han gikk til telefonen og ringte sentralen. Det her var før automatiseringen. «Kan du sette meg over til Henrik Arnold Strømme?» ba han damen på sentralbordet. «Hvor bor han?» ville hun vite. Det visste Gjerstad ikke og sa at samtalen kunne vente til neste dag. Han hadde knapt rukket å sette seg da telefonen ringte. «Nå får du Strømme», forklarte sentralborddamen som hadde sporet ham opp. Gjerstad hørte det ringe i andre enden, og en kvinnestemme svarte, «Det er hos Strømme.» Gjerstad presenterte seg, unnskyldte seg fordi han ringte så sent om kvelden, og forklarte at Henrik Arnold hadde kommet så sterkt til ham. «Vi sitter akkurat og snakker om deg, Gjerstad», sa hun som viste seg å være fru Strømme. Hun, svigermoren og søsteren hans våket over den døende Henrik Arnold Strømme, som tidligere på kvelden hadde pratet om nettopp Joralf Gjerstad, og hvor sterkt han ønsket å treffe igjen barndomsvennen. Det ble en beveget stund, både for dem og meg. Dessverre rakk jeg ikke å reise sørover og møte Henrik Arnold før han døde. Gjerstads søster, Sigrid, fikk tidlig en overbevisende demonstrasjon av brorens synske og helbredende evner. De to var på fjelltur. «I dag får vi styggvær», konstaterte han. «Nei da», mente Sigrid, og refererte til at bonden de hadde overnattet hos, spådde fortsatt godvær. Søskenparet kom så langt som opp til skogbanne, da en haglskur kastet seg over dem. Sigrid lurte på om det fantes et sted i området de kunne komme seg innomhus. Da fikk han et syn og pekte ut en helt ny kurs. «Går vi dit, kommer vi snart til en glenne i skogen. Der ligger en mann og sover i en tømmerkoje. Søsteren så rart på ham, men ga seg med. Etter en halv times tid kom de til plassen han hadde beskrevet. Han banket på. Ingen lukket opp. Men døra viste seg å være åpen, og de gikk inn. En mann med et markert arr i ansiktet lå og sov i en sengebenk. Gjerstad gikk bort til karen, fikk han våken, pekte på arret hans og sa, «Det var litt av et spark hesten til klokkeren ga deg.» Hestekaren kom seg kvikt opp av bosoa. Tilgir, men glemmer ikke. 14-åringen Joralf Gjerstad trengte ikke å være synsk for å skjønne at det ble krig. Tyskerne rekvirerte skolen da kampene ebbet ut i Sør-Norge i slutten av april 1940. Derfor fikk han ingen folkeskoleeksamen. I tre forskjellige hus hørte han på norgesendingene fra London. Ønsket om å gjøre noe for landet sitt vokste. Senhøsten 1942 var han på besøk hos slektninger på Høylandet, da tyskere kjørte inn på tunet. Onkelen rakk ikke å gjemme unna våpen og ammunisjon, som lå skjult under klær i en slagbenk i finstua. Tyskerne var uhøflige og aggressive, og det var kun spørsmål om hvor mange minutter det ville ta dem å finne det de lette etter, med katastrofalt resultat for onkelen. Da satte Joralf Gjerstad seg ved husorglet, og forsøkte å spille den tyske nasjonalsangen. Det låt ille, men tyskerne begynte å smile, nikke blidt til hverandre og nordmennene i stua, og fikk vel en følelse av at de var kommet til en gård med sterke sympatisører. De gjennomførte en overfladisk undersøkelse, og forsvant. Året etter vervet motstandsbevegelsen ham. Tyskerne hadde to store leirer i Snåsa. Det var flyktningruter i fjellene. Den viktige Nordlandsbanen gikk gjennom bygda, og mot slutten av krigen oppholdt sabotørgrupper seg inne i grenseområdene. Gjerstad var dreng på et gårdsbruk i sentrum, som lå ideelt til for å overvåke den tyske aktiviteten. Sammen med to andre ungdommer, Rolf Buknotten og Eugen Sande, fikk han i oppdrag å observere tyskerne. Tremannsgruppa kartla hvor mange tyskere som til enhver tid befant seg i bygda, hvilke våpengrener de tilhørte, og offisersgrader, og samlet informasjon om våpen, kjøretøyer, materiell og annen militær virksomhet. Fordi Gjerstad hadde lovlig ærend inn i grenseområdene, der søsteren og svogeren drev fjellgården i Gaundalen, ble han også satt til å frakte kurerpost. Flere ganger var han over grensa med brev. Men min innsats er ikke mye å skryte av. En som virkelig fikk utrettet noe var Erik, mann til søster Ingeborg. Han drev som kurer og los gjennom hele krigen, en av de beste i hele Norges land. Vi skulle helst ikke treffes på grunn av sikkerhetsbestemmelsene. Gjerstad var farlig nær ved å bli tatt flere ganger i løpet av krigens to siste år. I påskehelga 1944 skulle han innover til Gaundalen. Tre andre var også med. De gikk på et umulig uvær og måtte søke inn mot gårdene i Imsdalen. På alle disse var tyske soldater eller statspoliti plassert ut for å kontrollere grenseområdene. Inne på kjøkkenet forlangte en statspolitimann at Gjerstad skulle åpne sekken sin. I den var et hemmelig rom. Og det var i bruk. Fire brev skulle til rømte snåsninger i Sverige, og tre hadde adresse England. Nordmannen, som hadde gått i tyskernes tjeneste, oppdaget ikke kurerposten. Det gjorde han heller ikke under to andre undersøkelser i løpet av samme døgn. Neste morgen fattet Gjerstad en beslutning før han gikk videre med brevene. Hvis de hadde blitt funnet, ville de ha ført ham i tysk fangenskap. Tilgi, men glem ikke, for da kan det hende at jeg glemmer hva jeg tilga. Natt til 13. februar 1945 gjennomførte allierte sabotører en av de største aksjonene på norsk jord. De sprengte Gjerstadbrua i Snåsa, for å forsinke tysk transport av soldater og materiell på Nordlandsbanen. 72 døde, og over 100 ble skadd. «Vi ble varslet om aksjonen, ja», bekrefter Gjerstad. «Kvelden før brente vi tre alt vi hadde av papirer på en gård her i bygda. Det var den instruksen vi fikk.» Han ble også utkommandert til å være med på oppryddingen, i likhet med mange andre i lokalsamfunnet. Et fryktelig syn møtte ham. Døde og døende tyskere og hester overalt. Flere var klemt fast. Han var inne i en vogn der en tysk soldat hadde fått beina kuttet av. Et inferno. Jeg kan fremdeles høre skrikene og hestehovene som sparket i veggene. Synene meldte seg også under krigen. Han kunne føle at en person var farlig. Han er sikker på at klarsynet hans hjalp ham og kameratene til ikke å bli tatt. Gang på gang kunne han konstatere at han hadde sett og følt riktig. Triumffølelsen vek raskt plassen for ny fortvilelse over at han ikke var som andre. Det var barndommen om igjen. Men vissheten slo inn over ham med enda større tyngde. Han hadde trøstet seg med at når han ble voksen, og de hørte på ham, skulle han klare å forhindre mye av det vonde i å skje. Gradvis måtte han erkjenne at det meste av det han så var det umulig å snakke om med dem det gjaldt. Hvordan skulle han si til en som levde av å hogge tømmer, at han øyeblikkelig måtte finne seg et annet arbeid, for ellers ville han blø ihjel alene i skogen av et hoggsår i låret? Men han fikk også se et fenomen som ga ham stor styrke. Det var mot slutten av krigen, en natt vinteren 1944-45. Moren og han var alene i huset. Jeg våknet av et sterkt lysskinn i rommet. Jeg gikk ned trappa. Utenfor stuevinduet fikk jeg øye på en glorie eller stjerne stor som en tallerken. Men det var likevel ingen stjerne, visste jeg. Det strømmet et kraftig blålig lys ut fra den. Aldri har noe gjort så kolossalt inntrykk på meg. Det var det vakreste jeg har sett. Jeg ble stående ved stuevinduet, jeg vet ikke hvor lenge, til mor brøt inn i den verdenen jeg var i, ved å legge en hånd på skulderen min, og sa jeg måtte legge meg igjen. Mor skjønte hva jeg balet med, og at jeg måtte være alene om det. Jeg har sett det samme blå glorielyset senere også, i ulike varianter. Det følger meg gjennom livet, og varsler alltid noe godt. Gjerstad gikk inn i sitt 20. år i april 1945, da freden kun var dager unna. Han jublet som alle andre, men ble også opprørt over all uretten som ble begått. Også i Snåsa ble krigsoppgjøret krevende. Under krigen sa noen i sendingene fra London at alle som støttet nazistene skulle deporteres til Bjørnøya. Jeg syntes det var en umenneskelig idé. Senere forsto jeg at dette var skremselspropaganda. Men truslene røpet en holdning jeg mislikte sterkt. Bygdefolk som hadde meldt seg inn i NS, men ikke hadde gjort noe galt, fikk bøter og straffer og ble uthengt. Sambygdinger som tusket og fusket under hele krigen gikk fri. Og folk som framstilte seg som jøssinger hadde også gjort ille ting, visste jeg. Altfor mange ble unødig hardt tilsidesatt etter krigen, mener han. Han har hatt en del mennesker hos seg med livsvarige sår på kropp og sinn fra krigens dager. Tusener kom seg aldri ordentlig videre etter krigen. De kjente seg sveket, eller de svek selv. Enker og barn etter så vel helter som forrædere, ødelagt av sorg eller bitterhet. og alle som måtte sone i år etter år, etter at straffen var oppgjort, de gjemte seg. Jeg har møtt mange som har vært innkapslet i skam i 3-4 tiår. De klarte ikke å komme seg fri. Men når jeg kunne fortelle dem hvordan det så ut hjemme hos dem, hva som hadde skjedd med dem under krigen, eller hva de tenkte på, skjønte de at til meg kunne de åpne seg. Hva med Gjerstad selv? Jeg var en av de heldige, på flere måter, tross alt. Redd for å bli en gærning. 19 år gammel søkte Joralf opptak på framhaldsskolen, men fikk avslag. «Du må prøve noe annet, ikke gi deg, Joralf», oppmuntret faren. Dermed fikk han mot til å oppsøke rektor på Finnsås småbruksskole i Snåsa, Ivar Haraldseth. «Jeg har ingen papirer å vise fram», måtte Gjerstad tilstå. To uker etterpå kom beskjed fra styreren om at en plass sto ledig fra skolestart etter nyttår 1946. Den dagen ble en av de lykkeligste i livet mitt. Med kun 5,5 års skolegang måtte han slite hardt over bøkene. Selvtilliten var ikke mye å skryte av, og bedre ble den ikke av enkelte odelsgutters mumling om hva Gjerstad kunne ha på skolen å gjøre, han som ikke hadde noe gårdsbruk å arve. Han bet fornærmelsene i seg og leste hardere. For meg ble småbruksskolen det rene universitet, for jeg kunne jo lite fra før. Vi bodde to og to i lag på internat. Mange av oss ble sveiset sammen. En stor og rik tid. Like før skoleavslutning haltet en medelev bort til Gjerstad. Han hadde hoppet lengdesprang og falt så forkjært at han ikke var i stand til å bøye kneet. Han spurte om det var sant at Gjerstad kunne ta bort smerte. Jeg var streng og avkrevde ham løfte om å holde tett hvis jeg klarte å kurere ham. Jeg la begge hendene over kneet hans, og plutselig smalt det. «Nå må du enten til doktor, eller så er kneet blitt bra igjen», mente Gjerstad. Medeleven satt i en stol, bøyde kneet, smilte, reiste seg og begynte å gå. Heldigvis holdt han løftet sitt. Jeg var 20 år og ble slitt mellom store motsetninger inni meg. For jeg må også innrømme at jeg ville imponere en eller annen ved å demonstrere evnene mine. Magne Rosseth fra Grong husker Gjerstad som en litt genert 20-åring på småbruksskolen. Mens snåsningen forundret de andre elevene med to kunster. Når de slukket lyset, og Gjerstad førte fingeren mot nesetippen på en medelev, gnistret det blått. Vi strevde alle med å få til det samme. Vi gned fingre og nesetipper mot genserermene og andre stoffer for å skape elektrisitet, men ingen av oss klarte å få det til å gnistre, forteller Rosseth. Samtlige mislyktes også med å kopiere Gjerstads andre spesialitet. Når han strøk fingrene oppover armen på en av elevene, spratt armen i vinkelstilling. De sterkeste guttene strammet alle muskler for å holde armen rak, men selv med de sterkeste kraftanstrengelser måtte de tapt for Gjerstads ene finger. Følelsen av å være verdt noe vokste da en av lærerne tilbød ham å fortsette på en hagebruksskole på Møre. Læreren skulle begynne som rektor der. Drømmen min var å gå mer skole, utdanne meg innen jord- og skogbruk og virke til beste for bygda mi. Men jeg måtte takke nei. Jeg var blakk som en kirkerotte. Og så ble jeg innkalt i militæret. I Tyskland høstet han dyre erfaringer med egne evner, men fikk også dypere innsikt i menneskenaturen. På kullageret arbeidet han sammen med to russiske flyktninger og en tysker som hadde sittet i konsentrasjonsleir før krigen. For noen skjebner! De var med på å gi mitt eget liv perspektiv. Gjerstad stiftet nærkontakt med hatet, enkelte fremdeles nektet å kvitte seg med. Han og andre nordmenn inviterte russerne på middag i brigadekantinen. Da følget ankom, pekte den tyske kokken på russerne og ropte, «De der skal ikke ha mat!» Russerne bøyde nakken og ville forlate kantina. Gjerstad hadde lært seg litt tysk, og tok representanten for det tidligere herrefolket alvorlig fatt. «Jeg mener å huske at jeg nevnte for tyranntypen at vi hadde vært i Bergen-Belsen og sett beindyngene som fremdeles lå ute. Jeg har ofte tenkt på hvordan livet kom til å arte seg for slike som ham. Russerne fikk innreisetillatelse til Amerika.» Våren 1948 dimitterte Gjerstad fra Tysklandsbrigaden, og var ikke den samme karen som et snaut år tidligere forlot hjembygda. Han dro til fjells. Jeg måtte vekk fra folk. Det var så mye som romsterte i meg av tanker, følelser og inntrykk. Jeg tålte ikke å ha mennesker jeg kjente tett innpå. Men han skulle møte uventede utfordringer inne i fjellet også. Den tiden han var dreng på den øde fjellgården i Gaundalen. Storesøsteren gikk vomstor for første gang. 14. mars blåste det opp til storm, og veene meldte seg. Været var så ille at det var umulig å ta seg over tunet uten å spenne seg fast med tau. Doktor var ikke å få tak i, heller ikke fra svenske sida. De vurderte å fly inn fra Østersund, men da måtte jeg garantere isen. Det turte jeg ikke. Det var bare Ingeborg, min yngre søster Sigrid, jeg og en skogsarbeider som var på gården. Jeg måtte være hjelpejordmor. Jeg leste i en svensk jordmorbok, og den fødende fortalte meg resten. Rundt midnatt fødte Ingeborg en jente. Klokka 12 dagen etterpå kom en gutt. Den neste natta glemmer jeg aldri. Nådens velsignelse var over oss. En fredeligere og stillere natt har jeg knapt opplevd. Neste dag sto Ingeborg opp etter å ha født to unger, som ble hetende Ida og Jens. Jeg var 22 år, og Sigrid 17. Da Gjerstad var tilbake i bygda, sendte doktor Carl Mathisen bud på ham. «Nå skal du og Sigrid ha jordmorpenger», mente distriktslegen. «Nei, ikke jeg», protesterte Gjerstad. «Får folk i bygda vite at jeg har fått jordmorpenger, er jeg skjemt ut for resten av livet.» Det ble til at han tok imot. 150 kroner, mye penger den gang. «Skjemmes du ikke?» spurte mannen i kassa i kommunen. «Jo», innrømmet jordmorassistenten. Han slapp å få dette klengenavnet slengt etter seg. Men hva skulle han bli? Jeg var i hvert fall fast bestemt på ikke å bli en raring. Han visste hva de het, og hørte historier om hva de hadde utrettet, tidligere tiders trollkaller og kjerringer i bygda. Ingebrigt Kristoffersen Østervik, som levde på siste halvdel av 1700-tallet, tok vekk plager og fant igjen ting som var kommet bort eller stjålet. Brorsønnen hans, Kristoffer Olsen Østvik, hadde varme hender og kunne stanse blødninger uten å være til stede. Ann Almo helbredet dyr og mennesker, og ble oppsøkt av folk langveisfra, fram til hun døde i 1903. Det var flere det gikk de mest utrolige historier om. «Kreftene går i arv», hørte han de voksne si. Han gransket faren. «Nei. Moren? Kanskje? Er det derfor hun forstår så godt hvordan jeg har det inni meg?» funderte han. «Søskenflokken? Arne? Ingeborg?» Men så var det mormor Anna på Høylandet, hun som ble besøkt av folk med sår som ikke ville gro. Ingen av dem var i hvert fall rare, det var sikkert. Men oppe i heia, på en nedlagt husmannsplass, bodde en kvinne, mutters alene. Bygdefolket kjente Sofie Olsen Noem som en einstøing, men de som traff på henne inne i fjellene, opplevde hvordan hun kunne bli sosial og attpåtil lyrisk når hun beskrev mose og busker, bekker og dyreliv. Stor Sofie hadde ord på seg for å se det som var skjult for andre, makeløs som hun var til å finne igjen dyr for bøndene. Unggutten, som igjen trakk seg unna folk fordi han slet med å takle synene, kjente godt Stor Sofie. Det var som den tyske spådamen og Stor Sofie sto i en merkelig forbindelse med hverandre. Enda en gang ble jeg vist hvordan skjebneveien min så ut, og hvorfor jeg måtte holde meg på den. Jeg vet sannelig ikke hvordan det hadde gått med meg uten Stor Sofies hjelp. Stor Sofie. Sofie Olsen Noem og mor til Joralf Gjerstad kom godt overens. Stor Sofie røkte pipe og skjemtes for det. Hjemme hos oss var det flere karfolk, og mor pleide gjerne å kjøpe tobakk til henne. Denne hentet Stor Sofie oftest mot kvellingen. I slike kveldstunder, når hun og mor og jeg satt oss inn i finstua, kunne hun fortelle oss mye hun aldri hadde snakket med andre om. Bygdefolket opplevde henne som nærmest folkesky, men mor og meg viste hun tillit. Einstøingen og unggutten snakket flere ganger om at de måtte gå i fjellene sammen. En lørdag ettermiddag sommeren 1948 kom det over ham en slik trang til å oppsøke Stor Sofie. 22-åringen pakket mat og klær og syklet opp i heia der Stor Sofie bodde. Da han var framme ved stua hennes, sto hun i døra med sekk på ryggen. «For en tosk du er, Joralf», sa han til seg selv, sikker på at Stor Sofie nå var på vei ned i bygda. «Så dumt at jeg ikke varskudde deg på forhånd, men vi kan ta oss en tur en annen gang», sa han. «Men først skal vi gjennomføre denne. Jeg har ventet på deg», sa Stor Sofie og låste døra. De gikk fram til heimsjøen. Der sa hun at de skulle overnatte. Der var ikke noe hus å ta seg inn i, men Stor Sofie hentet granbar og sa at hennes unge turkamerat skulle gjøre i stand et barleie til seg under en kvelvet båt. Han tilbød henne plassen. Hun var flere og 70 år, men hun var ubøyelig. Flere ganger den natta var han våken og smugkikket på henne. Stor Sofie satt og så inn i bålet. Antagelig sov hun ikke i det hele tatt. Neste morgen våknet han uggen i halsen, og det nevnte han for henne. «Ha, det skal vi kurere», svarte hun, forsvant inn i skogen og returnerte snart med noen planter i hendene. «De her må du ete.» Han vasket dem grundig. Bladene smakte forferdelig. «Tygg og svelg», kommanderte hun. De hadde knapt rukket å få på seg ryggsekkene og gitt seg i vei før han oppdaget at halsen var god. De vandret videre, og den dagen fortalte hun unggutten om livet sitt. Fattigdommen i en stor barneflokk i en trøndelagsbygd, livet i Kanada, lengselen tilbake til hjemtraktene, ensomheten, men også rikdommen i samlivet med naturen. Ved et stidele de kom til ut på ettermiddagen, spurte han om de skulle ta øst eller vestover. «Østover. Det er noe du skal bringe med deg ned i bygda.» Han stusset over svaret, men visste det var fånyttes å få mer ut av henne. Etter et kvarters tid fikk han øye på noe som glimtet. Et speiderbelte, som noen i bygda tydeligvis hadde mistet. Han stakk det ned i sekken. Ikke lang tid etterpå ville Stor Sofie at de skulle slå leir, overraskende nok. Ikke hadde de gått særlig langt, hun var rapp på foten og svært utholdende, og været var ypperlig. Snart skulle det gå opp for ham hvorfor de ikke skulle gå lenger. Denne sensommerkvelden i 1948 fortalte Stor Sofie meg hvordan livet mitt ville bli. Livsgjerningen som ventet meg. Fullstendig udramatisk, i vanlige vendinger, som om temaet var noe så ganske dagligdags, beskrev hun livet mitt fram til her jeg sitter nå, 60 år senere.
Hun sa det samme som damen i Tyskland året før, og mer til. Men det var en avgjørende forskjell. Der, inne ved Finnkjerringfjellet, kunne jeg ikke rømme, slik jeg hadde gjort på markedet i Northheim. Jeg måtte høre alt. Neste dag bega han seg ned i bygda igjen. Han var både lettere og tyngre på foten. To ganger i løpet av ett år hadde han med stor detaljrikdom fått lagt ut livsveien sin. Han førte en tøff samtale med seg selv gjennom lyng og småkratt. Stor-Sofie hjalp meg til å erkjenne at synskheten og helbrederkraften skulle brukes til å hjelpe medmennesker. Det samme gjorde en annen sambygding, en som heller ikke var holdt høyt i hevd hos de toneangivende i bygda.